23 гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Струва. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды, паездкі нашых карэспандэнтаў па гарадах і вёсках Беларусі, беларускую Атлантыду, пра беларускае настаўніцтва ў часе расійскай імперыі, беларускае замежжа, пра праблемы беларускіх уцекачоў у еўразвязе, паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Аднак спярша навіны. Высокія кошты на прадукты харчавання захаваецца цягам двух бліжэйшых 10 гадоў, вынікае з сумеснай справаздачы арганізацыі па эканамічным супрацоўніцтве і харчовай арганізацыі ААН. Паводле адмыслоўца, да 2017 году свініна і ялавічына падаражаюць прыкладна на 20%, рыс на 30%, пшаніца, кукуруза і сухое малако на 40-60%, алей на 80%. Рост коштаў кране мільёны людзей, гаворыцца ў справаздачы. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадыма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам яе лідара Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Дзержсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Садама Хусейна не было памылкай. У Стокгольме завершылася конференция под эгидой ААН у пытаннях аднаўлення Ираку. Представники амаль 100 краин организации меркавали реализацию 5-гадовага плана допомоги Ираку, принятого летась на форуме у Египте. Самолеты поветренных сил Туреччины нанесли новый удар на базах курдских сепаратистов на полночи Ираку. Як поведомили турецкие войскоўцы, бомбардованные 16 объектов у помежном районе Харук. Курдские повстанцы покуль не комментують гэтага поведомления. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі Лявон Баршэўскі, Сергей Калякін, Анатоль Лябедзька і іншыя, якія цяпер знаходзяцца ў Варшаве, заявілі сёння, што апазіцыя не будзе байкатаваць парламенцкія выбары, а пойдзе на іх разам. Ізраіль, нягледзячы на прапановы беларускага боку, не гатовы абмяркоўваць магчымасць спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі. Пра гэта заявіў начальнік консульскага ўправлення Міністэрства замежных справ Андрэй Еро. Паводле ягоных слоў, МЗС Беларусі яшчэ ў 2004 годзе накіравала ізраільскаму боку ноту з прапановай скласці дамову, якая прадугледжвае безвізавы рэжым. Аднак ізраільскі бок дагэтуль не выказаў гатоўнасці абмяркоўваць беларускі праект. Сергея Парсюкевича пераводзяць Джодзіна ў іншую калонію. Пра гэта паведаміла жонка прадпрымальніка Наталя, якая 29 траўня бачылася з мужам у жодзінскай калоніі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння пра беларускае настаўніцтва ў пару расійскай імперыі. А зараз чарговы выпуск «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік запрашае ў вёску старыя Васілішкі Шчучынскага раёну.
Старыя Васілішкі – маленечкая вёска на дзве вуліцы, дзе жывуць адны пенсіянеры. Але не сумняюся, што менавіта старыя Васілішкі стануць месцам паломніцтва польскіх аматараў рок-музыкі, бо тут у 1939 годзе нарадзілася без перабольшвання культавая фігура польскай рок-сцэны – Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як спявак Чэслаў Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła.
Хата Выдрыцкіх, вялікі зруб на дзве сям'і з падгнілым дахам, кідаецца ў вочы адразу. На дзвярах прымацаваны вянок лугавых кветак. Суседка Выдрыцкіх, 70-гадовая Ганна, не здзіўляецца госцю.
Можа, вы памятаеце Чэслава Выдрыцкага, такога співака?
Чаму ж мы не памятаем? Выросли тут, чего ж мы не памятаем? Памятаем? Пошел вон. Что может вспоминаться? Ходили в школу. 3 года он меня моложе. Ну так почему ж бы не может вспоминаться? Любой, кто рос вместе, кто учился вместе, вспоминается, чего не вспоминается.
Ён неяк вылучаўся сярод школьнікаў. Ён тады і быў нечым заўважным.
Ну, канешне, адлічаўся. Адлічаўся тым, што ў яго былі задаткі ўжо тады пець, сачыняць што-то.
Ён пісаў і спяваў.
Писать, то он в то время не писать не писал, а спевать то спевал, еще и других учил. Разные даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем. Неаполитанские там всякие. Что он выдумает, то и спевал. Что придумать можно было, мы за ним, как малпы.
Але галоўнай адметнасцю старых васілішак спадарыня Ганна лічыць не свайго аднакласніка Выдрыцкага, а неагатычны касцёл Пятра і Павла, высачэзныя шпілі якога дамінуюць над наваколлем.
Сахранілі касцёл. Сахранілі. І такого касцёла, если вы яго не видели, то я бы сказала, побудьте в этом касцёле. Кто бы вы ни были, православные, католики, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты.
Другая суседка Выдрыцкіх, спадарыня Яніна, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. И он имел 4-5 лет уже, и он у их пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да. И спевал, очень хорошо спевал.
А ці прысутнічала ў старых васілішках хоць якая беларушчына? Ці мог малады музыка пайсці па шляху мулявіна? Як вынікае з адказу старой Яніны, шанцаў амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чем и поляки, чем и такие, как Бог его ведает. У школе у них был тоже такой зеспул, ну, спевали, выступали, ездили. Ну.
Ансамбль был такой.
Так и ансамбль. Ну, а уже как поехал, то поехал, на. А у шаляки коммунисты называли на его, и что хочешь, милый мой. Было ему там не слабо.
В Польше?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. То эта вёска, это уже поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну, не русским, а таким простым, ой, как я говорю, так, а до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, Боже? Он бардзо спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чакай, как это... Однозвучно гремит колокольчик, и дорога на мама. О, это он очень хорошо спевает, еще больше выступал. Вот им еще чекать, еще чекать. Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
Старыя васілішкі з Шчучынскага раёну ў сённяшніх падарожжах свабоды. Аўтар і вядучы Зміцер Бартосік.
Каля касцёлу жывуць дзве сяброўкі – Тэрэса і Данута. Старыя вясёлыя і гаваркія.
О, ён быў такі сваімі этымі дружамі, ну, відаць было, што ў яго што-то ёсць не тое. Он таки был артиста. Чеслав Немен забрал всю молодежь. Где только концерт, вся молодежь там. Это наибольшее популярное дивное три свято. Это его было наибольшее, мусі злоту плиту достав за это.
У свой час, коли наши костельные поляки массово отъезжали на польский заход, про Польшу марили и мои суразмовцы, але выпускали не у всех.
Ехать.
И они нам потом шмарш отказали. Нельзя вже забрак не дурню тут. А хто буде на їх робити?
От коли ти Лукашенко коли приїхав.
А навошто він вам?
Поговоримо з ним, то артист.
А він артист?
Артист, хорошо говорить. Тільки на сцені виступати.
А ви слухаєте його по телевізору?
Ну, його інтересно послухати, бо надто спритно говорить. Я ще добавив, зняв.
А коли приїхав, що б ви йому сказали?
Нашли б розговор, хай верні нам вклади давніші. Селенки годовали, сдавали, и нас только мы купили, да, что? Да. Ровер, да, за вклады, да. Дали компенсацию, да, и мотор в колодец.
И все.
И все. И он говорил так, если я стану, я
все сделаю, ну все верну.
Я люблю, послухать, что я кружею.
Вечно, честно слово, то самое, что я кружею Пугачиху, чи этого Киркорова. И хорошо говорит.
Але чому я нигде жонкой не покажу? Все президенты жонками. А где его жонка?
Вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются. Василишка. Все забрал, ну что, стали еще люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали. И мотор до колодца. А он обещал людям, да. Мы, что он думает, что мы не... Ничего не чули, все слышали. Прекрасно его слова. Вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Мы не, это не дураки, не дураки.
Петропавловский костел сапраўды варты того, каб приехать у старые Василишки только деля его. Коли раптом ксёнз будзе у отъезде, шукайте старого Тамаша, які, як святы Пётра, апікуецца храмавымі ключамі. Стары Тамаш адкрые вам святыню, дзе рэдкі па пышнасці інтэр'ер зусім не пацярпеў за савецкімі часамі. Хоць у плянах раённага начальства было зрабіць тут калгасны гараж, але мясцовыя жыхары гэтым плянам перашкодзілі, абабіваючы парогі менскіх і маскоўскіх кабінетаў. Для заходняй Беларусі практыка нярэдкая. Але мяне больш за ўсё здзівілі не шыкоўныя вітражы, не багаты алтар, не яркі роспіс, а пліты ў падмурку храма. Бачна, што на кожнай з плітаў калісьці былі высечаныя літары прозвішчаў, але ўсе яны замазаныя белым бетонным растворам, каб немагчыма было прачытаць.
Это каждый, кто давал гроши, и его фамилия тут написана. Это афяру робили.
А чому ж это, кто это затер?
Его затерли, то теперь не можем затерть. Не маем средства никакого. Приезжали уже из Гродно специалисты.
А когда их затерли? За советами?
Когда в Твите было? В 1905 году.
Разгадка ашаламіла. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905-м, пасля першай расійскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых Васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсідзе.
Видите, Николай II. Чому его первым не написали? Унизили Николая. Ну так як цяпер Путін, ну чи гэты, наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў Васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А что он приедет? Он таки сам председатель был колхоза, как и гэтые. И он так само писал, так само и водку, и может не раз пара мешков в муке я пронес.
А когда бы он приехал, вы что ему сказали?
Я ему сказал бы, как он через год их выбирали. Так они лепшие были.
Ну, а то на 20 годов.
И знать его срок бы окончаться. Братка, обратно пойдем поход. На ровер новый купить. И поедем, будешь ну за вас. И снова будут золотые горы, как я говорил. Без собственности.
Ничего не будет.
Ничего не будет.
И не было.
Без собственности нет капитала. А без капитала нет жизни.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
«Падарожжы свабоды» А что бы хотели, вот как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб сын покинул пить, это было б радость.
Чего хочет, на кого сподеяться и уж что верить в Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошила, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь добнее не убьешь меня.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень – новое подороже «Свободы».
Зараз поведомляем координаты для тех, кто хочет поделиться со «Свободой» своими меркованиями, выказать критику или задать пытание. Адрес у Беларуси – 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Пишите на «Свободу».
Вы на хвалях Радио «Свобода». Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы.
Старшиня Европарламенту Ганс Петеринг закликал улады Беларуси вызволить усіх политвязня, у тым ліку Александра Казуліна. Газете «Слонімскай» не дали терминовку с выселением. Незалежное выдание праз два дні може опынуться на улице. У свете протягивается рост ценов на нафту. У многих краинах Европы протестуют кіроўцы. Поводле экономистов, цена бензину у Беларуси може вырасти на 15-20%. Белорусские политики узнимут питание цены шенгенских визов на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У Куропатах сегодня, как и каждый месяц, 29 числа, традиционная акция памяти ахвяр сталинских репрессий. У местечку Рубежевичи американские студенты обновляют закинутые габрейские могилки. У Минску помер ведомый историк, основатель белорусской школы нумизматики профессор Валентин Рабцевич.
А зараз на хвалях свободы беларуская Атлантида. Сегодня гутарка пойдзе про беларускае настаўніцтва у пару Российской империи. Для микрофону автор Вячеслав Ракицкий.
Со званнем наставника сполучаются великие обовязки, для паспяхового выканання яких патрабуецца шмат ведаў, талентаў, майстэрства і вопыту. Поспехи вучню, их имкнение до ведов у першую чергу залежить от наставника. Обовязок наставника заключается не только у тым, как передать вучню веды и досвид, назапашенное человечеством за всю его историю, але и разбудить у детях тягу до познания. С педагогичного трактата Виссариона Белинского, знойденного у историчном архиве Беларуси у 1967 годе.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Татьяной Процькой. Процитованный педагогичный трактат знанного российского мышлера Белинского мае непосредное дочинение до Беларуси. Якое? И хіба крытык Белінскі працаваў у школе? Татьяна.
Белінскі меў дачыненне да Беларусі і да педагогікі, хаця і не вельмі, на мой погляд, удалыя. У 1833 годзе, калі яго выключылі з Маскоўскага універсітэту, Белінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучню, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы. Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучальнай акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Белінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў, паляка ў рускай мове. Белінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і які быў характэрны для часткі тагачасных беларускіх педагогаў.
А, Татьяна, якое месца месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве.
Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі. І людзі, і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў.
Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці?
Ціс, канешне, быў. Першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляры, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы.
І яны сталі рупарам русіфікацыі.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сабе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Карль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназіі, іншых навучальных установ, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён не аднойчы губляў месца прац, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Оренбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, з сцвярджэннем: «Калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць».
Вы, Таццяна, гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам. Але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'яваў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназіі рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Біленскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з трыма аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў два разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах. Настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Захвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўлю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстваў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жыніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
А чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб насапраўды настаўнікі вучылі так, якім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таццяна Продзька.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». Гукапіс на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
Двадцать три година тридцять хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струва. За полгодини до полночі ви ще почуєте. Білоруське заміжжя про проблеми білоруських утікачів у Еврозв'язі. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Однак спеша новини. Высокі кошты на прадукты харчавання захаваецца цягам двух бліжэйшых 10 годзяў, вынікае з сумеснай справаздачы арганізацыі па эканамічным супрацоўніцтве і харчовай арганізацыі ААН. Рост коштаў кране мільёны людзей, гаворыцца ў справаздачы. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадыма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам яе лідара Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Дзержсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Садама Хусейна не было памылкай. У Стокгольме завершылася конференция под эгидой ААН у пытаннях аднаўлення Ираку. Представники амаль 100 краин и организации меркавали реализацию 5-годового плана допомоги Ираку, принятого летась на форуме у Египте. Самолеты поветренных сил Туреччины нанесли новый удар на базах курдских сепаратистов на полночи Ираку. Як поведомили турецкие войскоўцы, бомбардованные 16 объектов у помежном районе Харук. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі Лявон Баршэўскі, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і іншыя, якія цяпер знаходзяцца ў Варшаве, заявілі сёння, што апазіцыя не будзе байкатаваць парламенцкія выбары, а пойдзе на іх разам. Ізраіль, нягледзячы на прапановы беларускага боку, не гатовы абмяркоўваць магчымасць спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі. Пра гэта заявіў начальнік консульскага ўправлення Міністэрства замежных справ Андрэй Гіро. Паводле ягоных слоў, МЗС Беларусі яшчэ ў 2004 годзе накіравала ізраільскаму боку ноту з прапановай скласці дамову, якая прадугледжвае безвізавы рэжым. Аднак ізраільскі бок дагэтуль не выказаў гатоўнасці абмяркоўваць беларускі праект. Сергея Парсюкевича пераводзяць Джодзіна ў іншую калонію. Пра гэта паведаміла жонка прадпрымальніка Наталя, якая 29 траўня бачылася з мужам у Жодзінскай калоніі. Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Владзімір Ламека паведаміў сёння, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчынніках. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на ўведзеную Польшчай карту паляка, але яго вырашылі не называць картай беларуса. У Бабруйскай бібліятэцы імя Пушкіна закрылі амерыканскі куток. Гэта тлумачыць тым, што недружалюбныя паводзіны ЗША нанеслі шкоду беларускай эканоміцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў гэтай паўгадзінцы дзве аўтарскія перадачы. Пасля лістоў на свабоду чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Пра яго тэму вядучая Таццяна Поклад.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах Еўразвязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў хвалюе праблема сацыяльных ільготаў. Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на свабоду на працягу ўжо амаль году. Месяц таму, пад ціскам грамадскага абурэння, ўлада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіонери знову отримали зніжку на проїзд у громадському транспорті на час дачного сезону. Як на таку ситуацію реагують люди? З одного з листів на цю тему почну сьогоднішню розмову. Ось що пише на конт проблеми льготов Людмила Красносельська з Калинковичів. Складывается уражение, что влада нарешце почула стогны людей. Цены паузуть у гору на ўсё. На продукты, вопратку, коммунальные послуги. Люди отчуваюць гэта штодня на ўласнай кишэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вернула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды, бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка можна і ногі прыцягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра льготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічаў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на свабоду слухачка піша: «Часта слухаю вашу перадачу, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову, усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіяй патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сярынец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльнае тэлешоу, лёгкае чытво, воля, незалежнасць, высокія катэгорыі, і дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі, яе не пасадзіш за краты, ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя, усім суддзя Бог, ён не зважае на асобы. Божы прынцып перамяніся сам», напісала ў сваім лісце на свабоду Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, уласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Слухач піша: «Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе наладжвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка предприемств стратные, бо обсталевание состарелое, изношенное. Технологии минулого стагодзя вельми неэкономичные. Держава увела шмат обмежеванняў для приватных предпринимальников, а гэта стрымлівае замежных инвесторов, без яких не будзе и сучасных технологий. У гэтай сувязі згадваецца лёс Советского Союзу, які развалился без адзінага стрэлу, бо советская система сама сябе вычерпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. «Дай Бог, каб я памыліўся», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за ненадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі, ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне збоку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з муз з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі, відаць, нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУС – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУС сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцейскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро у 95-м годзе. А усхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды цяперашняга рэжымаў», напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. «Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Ды і нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў цеплавозаў надта незаўважна. Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцелі дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Дмітрий Бартосік запрашае вас у падарожжа па купалаўскіх мясцінах. Яго нататкі пачуеце ў эфіры ў гэты час заўтра.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Газеце «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свете працягваецца рост цэнаў на нафту. У многіх краінах Еўропы пратэстуюць кіроўцы. Паводле эканамістаў, цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. Беларускія палітыкі ўзнімуць пытанне цаны шангенскіх візаў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Курапатах сёння, як і кожны месяц, 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Менску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах Еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвед беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і якія адрозніваюцца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах Еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад.
У заходнееўрапейскіх краінах палітычныя ўцекачы, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць гадамі вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы, іх сем'і можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвед палітычных ўцекачоў з розных краінаў Еўразвязу расповяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Вярхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады, колькасць просьбаў ад беларусаў палітычным прытулку ў краінах Еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ужо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было. Іншая сітуацыя ў краінах новых сябрах Еўразвязу. І, магчыма, справа не толькі ў тым, што яны бліжэйшыя да Беларусі.
Я вучуся тут першы год, у мяне ёсць прытулак тут.
Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» са Жлобіну Кірыл Атаманчык жыве ў Літве ад восені мінулага году.
Цяпер Кірыл вучыцца на факультэце беларусістыкі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, займаецца грамадскімі справамі.
Я з Маладога фронту, ў Маладым фронце ўжо каля 2 год. Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення Маладога фронту, Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады Маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне, і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, з права выезду. 22 верасня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеянні ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні.
У балтыйскіх краінах, найперш Літве і Эстоніі, цягам апошніх 2 гадоў павялічылася колькасць просьбаў аб палітычным прытулку ад беларускай моладзі. Тут лічбы не ідуць на дзясяткі ці сотні, вядома, але тыя, хто просяць аб прытулку, распавядаюць аб досыць уважлівым стаўленні мясцовых міграцыйных уладаў, даволі хуткім вырашэнні справаў, асабліва ў параўнанні з краінамі ў Заходняй Еўропе. Напэўна, беларуская моладзь з Літвы да Эстоніі і не ўяўляе, што адказу на просьбу аб прытулку можна чакаць 7 гадоў. Тут гаворка ідзе аб некалькіх месяцах. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыята ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў, 2006 і 2007, у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5.
Приехал в Эстонию, но проблем особых никаких не было.
Андрей Абозов первым с белорусов в Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа яшчэ ў жніўні 2005-га. Андрэй спачатку быў ва Ўкраіне, калі адчуў, што там небяспечна, з'ехаў у Эстонію. Яго арыштавалі ў Расіі ў цягніку, калі ён ехаў у Талін. Андрэй жартуе, што асабліва ў Расіі былі ўражаныя фармулёўкамі ў дакуменце, атрыманым з Беларусі, дзе быў пазначаны нейкі міфічны следчы па асабліва найважнейшых справах. Андрэй прыгадвае, што яго расійскія ахоўнікі доўга смяяліся. Калі ў Расіі атрымалі пацверджанне, што затрыманы пераследуецца за мультфільмы, расійскія ўлады не выдалі яго Беларусі.
Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. Но после этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок.
Долго вы писали отказы от эстонцев?
Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение полугода. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше.
А где вы чекали? Вы чекали свободно, если вы были у лагеря?
Свободно. Нас никто не закрывал лагерь. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время.
Выслухайте перадачу «Беларускае замежжа». Палітычныя ўцекачы з Беларусі расказваюць пра свой досвід у заходнееўрапейскіх краінах і краінах новых сябрах Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Я запыталася ў Андрэя Бозава, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні статуса палітуцекача для яго ў Эстоніі.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане Эстонии. У меня эстонские документы.
Так што статус палітычнага ўцекача дае вельмі важную магчымасць для любога актыўнага сучаснага чалавека – свабоду руху, якая даражэй за фінансавую дапамогу і патрэбная апрача іншага і для грамадскай дзейнасці таксама. У Бельгіі, дзе прынамсі 20 беларусаў гадамі чакаюць вырашэння свайго статусу, найбольш терпяць ад гэтай затрымкі бадай што самыя актыўныя.
Мы хотели распачаць нашу организацию, отчинять у інших краинах Европы. То есть, как у нас были филиалы. Мы собирались перерегистровать наш БЭС, как он был таким, каким он нас планировался, белорусско-европейским.
Змітер Піменов, вядомы беларускі актывіст з Віцебску, 7 год чакае вырашэння свайго пытання адносна статусу палітуцекача ў Бельгіі. Ён актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння, нядаўна быў абвешчаны беларускімі ўладамі ў вышук праз Інтэрпол. Цяпер не толькі ў Беларусь, але і ў іншыя еўрапейскія краіны ён папросту не можа ездзіць.
На сегодняшний день люди есть в других країнах, які б хотіли так само долучитися до діяльності БЕЗа. А для того, щоб так можна було зробити, я б мусив був бути у інших країнах. Я думаю, что одна мета, что они решили сделать, как я не езжу по краю. На сегодняшний день треба было вельми терминово было побыть у Франции, у Варшаве. Я ранее и ездил. Коли ранее меня подрештовали, то ничего б не было.
Тепер затримання може обернутися арештами і новими судами, як це було год тому з Олександром Янковським, який чекав рішення відносно свого статусу у Бельгії, був обвіщений у вишук праз Інтерпол, і коли приїхав у Литву, нечакано для себе був затриманий і лідві не депортований у Білорусь. У випадку Янковського все скончилося добре, каже Змітер Піменов, а сам він довідався про те, що на його Білорусь подала у вишук за вандалізм від бельгійської поліції.
Якраз туди відбувались пікети у нас, і вони потелефонували і в такій жартовливій формі сказали «Дах, агроти вандал». Я спочатку думав, вони поблитали, але вони пожартували. Вони мені давно відують, ми давно співпрацьовуємо, і вони до цього поставились вельми так гумористично. Я тоді поглядів, думаю, не вже правда, тому що я час від часу проглядаю цей сайт. Тому що у нас, наша бельгійська діаспора, я тільки веду, 4-5 чоловік стоять у Інтерполі. Це є утиск на людей, які залучаються до громадської справи.
Змітра Піменова відають у Бельгії як білоруського активіста досить добре. І тепер, жартує Змітер, махчима після гетих історії з Інтерполом справа в політичному статусі вирішиться худший. Бо з'явився новий доказ погрози йому з боку білоруських уладов. Махчима, що Змітер Піменов чекає сам цягом 7 годів, тому що найпершим кінеться допомагати іншим. Ён лічыць не вартым марнаваць час і сілы на тое, каб толькі прыспешыць вырашэнне адносна свайго ўласнага статусу. На маё пытанне, ці патрэбная яму дапамога, ён адказаў, што для сябе яму патрэбная толькі малітва.
Моя миссия не как мне допомагали, а как я допомагал. То есть, что наша организация шмат кому допомогла отримать статус, я вельми рад. Я присутничал и подчас судов, писал подтримки, которые разглядались без питания. У нас практически нема игнорования сбоку комиссариата. Коли я пишу подтримку обґрунтованную, дякую Богу, и они дают статус. Тем самым они признают меня за авторитет, а тем самым они признают меня де-факт утекачом политичным.
Усе ж головные проблемы в Заходній Европе для белорусских политутекачов – затримки у вирішенні их статусу – можно было б позбегнуть, коли б люди мели своечасовую информацию об парадках у миграційних службах, меркує Олег Алкаев, який тепер живе в Берлине. Олег Алкаев каже, что бачив шмат випадков, коли разгубленные политутекачи из Беларуси зверталися до подманщиков.
Эти люди, которые пытаются решить проблемы, мигранты, иногда нарываются на мошенников и большие деньги платят. Их вводят в заблуждение, а люди, не зная языка, считают, что их проблемы решаются, а потом и через 6-8 месяцев или через год депортируют назад.
Олег Алкаев был начальник следчего изолятора на улице Володарского, один из основных свидетелей в справе об выкрадании политиков, эмигровал в Немеччину, боючись помсти белорусских спецслужб. Олег Алкаев каже, что сам он отримал политический притулок, полный статус политутекача, без особливых проблем, але был свидетелем многих покутов белорусских политутекачов и тому допомагая им.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел.
Тим, що сам відаю, можу поділитися, каже Олег Алкаев, і люди до його звертаються.
За тот період, коли опублікував свої адреса, ко мені обратилось порядка 22-23 чоловік. В основному це були ребята з Польщі, які хотіли переїхати в Германію і отримати здесь політичне убежище. Яким путем вони оказались в Польщі, я не знаю. По понятним причинам фамілії їх озвучувати не буду. І я їм дав консультації, в общем-то, письменні консультації. Процент 90 случаев отримав. Слово такое, дякую.
Обвестка Олега Алкаева об допомозі есть у интернете. Посылку вы знайдете у тексте передачи на сайте свобода.орг. И звертаться можно так само по телефоне 179-354-81-19. Код Немеччины 49. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес поклад слимак вильня.ком. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» з удзелам палітычных уцекачоў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!